Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og autofiske. I dag skal vi snakke om våpen Norges rockestjerner, børsemakerne. Og sammen med oss børsemaker Ragnar Hansen fra Vestfossen. Ragnar har håndtert flere våpen enn de fleste, og det en grunn til at han av mange bare kalles Magnum Hansen. Det med Magnum skal vi komme litt tilbake til, men først Ragnar. Hvorfor ble du egentlig børsemaker?
Ja, det jeg har bakgrunn som rødlinger.
Ja.
Faren min var rødlinger, broren min var rødlinger, og det var liksom ikke noe spørsmål. Sånn var det bare. Så jeg gikk jo I lære den gangen det var et håndverk, et skikkelig håndverk, og var stolt av det. Etter hvert så gikk jeg gradene. Rødliggermester, ingeniør, til løpet endte jeg på meg og ledde et relativt stort rødliggerfirma. Men det var en ting som lå I bånd som jeg savnet. Og det var det jeg fikk innprentet å gjøre et ærlig stykke arbeid hver dag. Og det å lede firma, det var ikke et ærlig stykke arbeid. Det, sånn var det ikke. Jeg hadde våpen som hobby, jaktevåpen, pusset og gnikket og sto I. Polert og syntes det var stas. Og jeg husker jeg hadde fått en fin mauser som jeg hadde polert og gjort I stand. Og så skulle jeg ha kikket med tasje på den. Og gikk det en børsemaker som var veldig kjent da. Gjort dette skikkelig, det skulle bores mot dere skikkelig. Jeg skulle ikke være noe sur, noe tull.
Nei.
Og fikk den tilbake med skruestikkemerker og skjeveskruer og liksom alt. Som ikke skal være, for det sånn. Og det revna jo. Og så sa til meg selv at for det første, dette her, sånn skal det ikke være, da kunne jeg greie bedre selv. Og startet jeg det små med litt med pusle med dette her, og så balla det på seg. Og så fant jeg ut at dette var jo et ærlig stykke arbeid.
Ja.
Og drive med børsmakeri, det var liksom, ja, så jeg hadde jo den gangen, jeg tjente veldig godt I den jobben jeg hadde, men jeg brukte da det overskuddet som jeg hadde, bygget verste. Innredde det med maskiner og hoppet av hele balletten. Begynte for meg selv, tok svennebrev og begynte for meg selv. Ja, det bakgrunnen for å si sånn, så den ballet på seg. Så.
Det kan man si. Og så etter hvert så fikk du sønnen din Roger også inn I firmaet.
Ja, han jobbet jo, han gikk på gymnasiet den tiden, og jobbet jo I ferier her, da. Og jeg prøvde å la være påvirken, kan man si. Han måtte få lov til å finne dette selv. Hvis han hadde løst, så var det jobb for han. Hvis ikke, så fikk han gå andre vei, men han falt ut at det var trivelig dette også, og ja, så ble det fast jobb her, og lære, og svennebrev, og mesterbrev, og siden så har vi jobbet sammen, og jo, ja, det var vel 93 han begynte, så nærmer seg 30 år, at vi har stått sammen, for å si
det
sånn.
Men det har jeg alltid lurt på, hvordan det å jobbe sammen med sin egen familie?
På en måte litt krevende. Det jo, for, altså, det positive at man har den tryggheten. Han slutter ikke bare å begynne for konkurrenten, for å si det sånn. Det en trygghet som man ikke ville fått med ansatte. Det går ikke kulevarmt en gang iblant, selvfølgelig det, men vi avhengig av hverandre. Altså, vi har våre separate arbeidsoppgaver, og de vi avhengig av at den ene gjør det, og den andre gjør det. Så nei, ja, nå har han jo overtatt som daglig leder også, så nå mye av det ansvaret overført på han som hviler på det, og det ikke jeg leier meg for. Så, ja.
Nå har han papirarbeid.
Nå har han papirarbeid, ja.
I tillegg til det andre.
Ja.
men hvordan har dere delt jobba mellom dere da? Altså, dere jo to børsemakere, altså, hvordan, for dere jo spesialisert.
Vi spesialisert, og du kan si at jeg tar meg det som overtøst og fast, og arbeidsstykket roterer, altså dreien, og han... I motsatt, det som arbeidsstykket fast og den fred som gjør det, han driver da med fresing. Tilvirkning av alle delene til låskasser og tilvirkning av alle delene vi produserer for øvelig, pikatinner, skinner, sikringer og gud vet hva. Så vi har våre arbeidsoppgaver, og etter hvert så det såpass mye å gjøre på dette med pipskift at jeg driver nesten bare helt til bare å skifte piper eller tilvirke piper.
Såpass, ja.
Ja.
Og så må vi snakke, jeg hørte du fortelle en gang at dere har ved et par anledninger hatt innom mer sånn tilfeldig arbeidskraft som skulle vurdere om børsemaker ikke var noe for dem og så videre. Hvordan har det gått?
Nei, jeg sitter vel igjen med følelsen at man har litt illusorisk tro på hva egentlig børsemaker gjør, for å si det sånn, hverdagen ble veldig kort og brutal for en del av disse her.
Okay.
Så jeg må vel si at hvis man vil begynne som børsemaker, eller begynne lærer, eller begynne på yrkesskole, så må man være dedikert, 100% dedikert. Og det er man ikke det, så kan man bare la være, rett og slett. Så ikke det.
Ja. Jeg mener, og husker du fortalte at det var en som holdt i 3 dager, og en som ikke holdt til lunsj engang.
Ja, stemmer det. Så, nei, altså, det jo klart at aller først man må lære, sånn, som motsatt, så det jo håndtering av maskiner, og det kan være krevende, det litt skremmende, ikke sant? Men man må gå på det, det det. Mye av det foregår, jeg synes selvfølgelig en del feeling og arbeid, altså, men mye foregår i maskiner. Så, ja.
Men det her med børsemakeryrket, Ragnar, hva er det som kreves for å bli børsemaker? Det ligger en utdanning i bånd her?
Det ligger en utdanning i bånd, enten så må man gå yrkeskole. Der har du en linje på Støren som utdanner børsemakere. Og så har man enten praksistid med et par år i lære ute i firma, eller fortsette på yrkesskolen frem til svennebrev. Det den norske modellen. I tillegg så kan man gå som privatist og jobbe på lengre år. Og det også mulig da for de som har en utenlandsk utdannelse, altså da, kan eventuelt gå til svenneprøv hvis de oppfyller praksiskrav og teorikrav til dette her.
Ja.
Så svenneprøvet liksom, etter min oppfatning, det som må være veien inn til dette her.
Mm.
Så, ja.
Og en svenneprøve, hva kan den bestå av?
Nå står det faktisk opp til fritt nevntene. Det 2 nevnder i Norge nå. Å bestemme det, men man har bibeholdt mye av den klassiske svenneprøven, hvor man tilvirker en sidelås.
Akkurat.
Det går på jo da, man ser da kunnskap om stål, stålbehandling, herding og så videre. Og det at det som alfa og omega for en børsemaker, som må ligge i bånd, det sikkerheten. Man må ikke gå på akkord med sikkerheten, og det betyr at hvis du skal drive om varmebehandle stål, varmebehandle låskasser eller dele eller hva som helst, så må man kjenne til hvordan man gjør det. Og en del av sånne prøver går på dette, eller at man tester om vedkommende har kunnskap nok i forhold til stål og stålblanding, herde og så videre. Det er klart, flyr jeg børs i været, så er det store konsekvenser.
Kan det skje ting?
Det kan skje ting, og det er ikke noe særlig trivelig. Alfa og omega er kunnskap, metallurgi, stål, varmbanding og så videre.
Mm.
Så selvfølgelig det andre ting, aspekter i børsmaker ryker, men sikkerhet må komme i føresett punkt 1.
Ja, ja. Og en sånn sidelås når man skal starte å jobbe til den opp fra bånd, holdt jeg på å si, hvor lang tid har de på, den, på det arbeidet?
Fortsatt så det vel så vidt jeg vet 3 uker.
Ja.
Det gitt en disp der for at man skal få lov til å jobbe så lenge. Normalt så vil man ikke tillate det, men den skal jo først tegnes, og så etterpå produseres. Så det en del andre elementer i den børsmaker i sønneprøven også, og som sagt, det jo nevnt, det står jo fritt til å plukke dette her, lage litt variasjon på det.
Mm.
Men i min oppfatning så det viktig at man har et aspekt av dette med sikkerhet, at det ligger i testen der, for å kontrollere at kandidaten har en rette forståelse av materialteknikk og sikkerhet, varmbehandling og så videre.
Hvor mange børsemakere utdannes det sånn årlig da i Norge?
Vet jeg vet, så det vel 8 stykker på linja som det opptatt på Støren, og så det noen som går opp privatister. Hvor mange av de som har jobb som børsemakere, det skal jeg ikke innestå for. Det jo klart, problemet ligger jo i å få en relevant jobb. De fleste ender vel opp på et børsemakerverste til et våpenfirma.
Ja.
Det kan jo være allsidig, det kan også være at du sitter der bare da og monterer lyddemper i bøtter og spalten dag ut og dag inn, og det kan jo være kjedelig for å si sånn. Noen prøver seg selv, og det jo veldig bra det, men det jo det å kunne tjene penger på dette her, det den store bøygen på, i forhold til det å drive selvstendig som børsmaker.
Ja, for det er ikke noe vanvittig lønnsomt yrke, for å si det sånn.
Nei, det ikke det. Det klart, altså, du jobber mot det private, og det begrenset hvor mye man villig til å betale for det. Det sier seg selv, altså. Vi har hatt noen kluss med noen CNC-drebenker her, og vi har hatt reparatører inne som da tar 1800 kroner timen.
Nettopp.
Det liksom, vi ikke der, for å si det sånn. Vi Nei. Kan ikke det. Og det gjør at det ødelegger en del av gleden i å drive som børsmaker den evindelige kampen med å få endene til møtes.
Mm.
Det gjør det. Det skal ikke lyktes. Så for de som vil begynne som børsmaker, så det nok viktig at du tenker seg grunde om i forhold til økonomi. En ting at man er ung og selvstendig og alene og ikke har hverken familie eller unger. Men da i etableringsfasen på det, så ikke dette så enkelt. For det, sånn det. Det beskjønner ingen, så man skal være dedikert, veldig dedikert i forhold til faget for å drive med det.
Ja, for jeg tenker det ligger en del investeringer i bånd her også, for maskiner og verste og...
Det gjør det, det klart, det går jo an på, kommer jo an på hva man driver med. Altså, vi ligger jo ekstremt i den andre enden med produksjonsmaskiner, Femaxa Fres og Dreibøker og så videre, som gjør at vi kan produsere, og det kan man ikke regne med å gjøre på et børsmakerverste ellers. Så man må nok i utgangspunktet kanskje satse på brukte maskiner, prøve å holde kostnaden nede.
Mm.
Det ligger investering i dette her, og det er, ja, det blir fort penger av det.
Mm.
Skal ikke lese så mye for å dra på det. Altså.
Vi må snakke litt om norske jegere og våpen også, sånn i alminnelighet, Ragnar. Hva merker du er inn i tiden nå, i forhold til våpen?
Tja, koronatiden har muligens endret en del på dette her. Vi så jo, det var jo før den så gikk det jo rettekker i bøtter og spann og opp og ned og ut og man måtte ha rette klærne og Gud vet hva i tillegg.
Mm.
Det virker. Det mulig, mulig at jeg for tidlig å si det, men det virker som folk har liksom kommet litt mer ned på jorda nå.
Okay.
At gjenbruk Litt mer, kanskje at man litt mer forsiktig med penger, man litt reddere for å investere store ting i våpen. Går inn i våpenskapet, kikker, og der sto det en børse, en Carl Gustav 1900, som ikke har blitt brukt på mange år, som et fint våpen, og kanskje vi skifter pipe på den i stedet for å kjøpe noe nytt. Og vi nok, i hvert fall vi merker det, og forhåpentligvis en trend som vil fortsette, at man vil gjenbruke, reparere, skifte deler og så videre.
Ta vare på det man har, rett og slett.
Ta vare på det man har, ja. Mm. Og selvfølgelig, det har jo noe med våpengarderoben og begrensning på andre våpen for mange også gjør. Mm. Men jeg synes det en veldig positiv trend. Selvfølgelig, det farve av meg som børsmaker, det jo klart det, men det en positiv trend som jeg håper fortsetter, og det jo moro, og jeg synes det moro når det kommer en kar med en slit sauer som han, eller en slit saco eller hva det nå er. Du ser at når han stilt av bært i mange år, sliten på underplaget, der har brønneringen helt borte, og ja, den har skutt så og så mange med, og noen har ny pipe, for nå har pipe høytlatt. Det så trivelig, det så koselig, og det liksom, du får en ordentlig god følelse på dette her, når du vet at du lager et våpen som sannsynligvis går på utsiden, mye av det som produseres i dag ved å gjøre det i stand igjen, så det moro. Det jo skremmende at man har en utvikling mot bruk og kastvåpen, hvor ikke kan skifte piper, og delene støpt fast, og det plastikk og aluminium og alt mulig, det egentlig burde være. Jeg synes det skremmende. Mm.
Men det morsomt det du sier med korona, Ragnar, for nå vi jo på en måte litt på vei ut av det, har de fleste inntrykk av, men det gjorde nok noe med oss.
Jeg tror det.
Ja.
Folk mer laid back, og faktisk mer snille, ikke den der aggressive tonen, jeg merker ikke det. Og liksom, når jeg sier at ja, nå har vi mye å gjøre, så det tar 80 uker å få skiftet en pipe. Ja, det får ta tida å se det. Før korona, så nei, dette har ikke jeg tid til. Så liksom, ja.
Jeg har gjort noe med pulsen, rett og slett.
Jeg har gjort noe med pulsen, og jeg har gjort noe med innstillingen, både til liv og til forbruk, tror jeg. Man innser at vi må ut av dette bruk- og kastsamfunnet, og at børsmakeren da en naturlig samarbeidspartner for oss å kunne holde liv, eller rehabilitere, eller endre, eller så videre. Det klart det masse muligheter, man. Vi kan skifte kaliber, hvis det rifle, så det mange kaliber man kan skifte til, og bare det har fått nytt kaliber, det liksom en ny verden for mange, ikke sant? Ja. Det innskyting, og det velga ladinger, velga våpen, eller velga kuler, og det man over, så ja, det en positiv trend.
Men bare, når vi på det sporet, kan du ikke si litt raskt hva, altså, det her tror jeg ikke mange klar over, altså, for børsmakerne kan jo gjøre veldig mye for jegerne og våpengarderoben deres, altså, hvilke tjenester det dere kan tilby sånn?
Ja, det jo utgangspunktet selvfølgelig reparasjon, man har knekt et eller annet, eller brukt et tønnstempel eller et eller annet. Det er jo en sak, så det jo det at på rifler så det jo at man kan skifte pipe, man kan skifte kaliber innenfor en gitt ramme, som man hører med børsomverker nå. Man kan montere åpne sikter, hvis man ønsker å fjerne åpne sikter, du kan montere kikkert, og det element med kikkermontasjer som liksom det vel en av de store feilene vi ser, at dette her blir jo veldig lite fagmessig utført, enten av kunden selv, eller at den som skruer fast ellers ikke har kompetanse på dette her, som gjør at det blir jo ikke marginalt, for å si det sånn, så der bør man ta seg en tur og få gjort det skikkelig.
Bare mens vi holder oss der et øyeblikk, hva det folk gjør feil når de skal montere kikkerten selv?
Ja, for det første så jo det at det jo relativt tunge kikkert her i dag. Mye tyngre enn de kikkertskruene, som montasjeskruene som har brukt det. Det jo fra noen og 30 eller noe, så det begynner jo. Den gangen så var det kikkert en omtrent ikke nå, ikke montasjen heller, det var snille rekyl. I dag så kikkert det kanskje en kilo, og rekyl og en med den andre. Fortsatt så det da den samme dimensjonen på de skruene.
Det... For det blir en tung bevegelse.
Når det blir en tung bevegelse. Det en veldig sur opplevelse å se da kikkerten forsvinne over skuldra i lav høyde når du drar det andre. Så tillegg så finnes det da aluminiumskasser, som også da har svakere struktur. Det klart at dette må... Det må skrues skikkelig fast, det må limes skikkelig, og det må rettes opp, og toleransen der. Montasjen har toleranser, og låtskassen har toleranser, og det må rettes opp på nullelse. Man skal ikke bare skru helt i ytterkant av kikkerten, og så være fornøyd da. For så akkurat det med montasjer et punkt som dessverre blir litt sånn undervurdert, og på en måte så... Altså, man står i en våpenforretning, ikke sant, kjøper en ny børse. Ja, børsa koster så mye, kikkerten koster så mye. Ja, montasjen da? Nei, den skal du få på kjøpet.
Akkurat.
Ja. Ja.
Viktigste biten av alt.
Ja, viktigste biten av alt. Og da forteller du det, hva kvaliteten på den montasjen. Så, nei da, det jo en ting. En annen ting at vi har jo, Geværskjeften jo i mange tilfeller veldig pinglete når det gjelder våpen. Man kan skifte nå. Skal jeg ikke akkurat si at jeg synes at den norske trenden med sånne 2-4 stokker så veldig. Men det produserer jo for mye stokker her i landet. Det fullt mulig for skift. Du kan få stokker i tre, og du kan få stokker i plast, og i aluminium og glassfiber. Det masse å velge mellom, som gjør at man kan finne et bedre utgangspunkt for dette her. Så... så det jo da finish, ikke sant? Våpen som har vært ute og blitt brukt, kanskje noen russkade, litt, ja. Så lenge det ikke er gravrust inn i pipa, så er det klart at man kan overflatbehandle, man kan glassblåse brunere, eller coat, som vi bruker i dag, ja, med forskjellige coatinger, som veldig mer rustbestandige enn bruneringen, som gjør at det våpen får et nytt liv, og man er tryggere. Ute på jakt, så det liksom basisen i tillegg til selvfølgelig dette å kunne endre på hagle, tilpasse hagleskjefter, det viktig. Altså mulighet til å kunne skifte, sette inn utskiftbare sjåker, endre sjåkene på hagle.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ja, det en del av det. Det veldig mange... Mange som vi har, for eksempel, har såkalt M70-sikringer på veldig mange våpentyper. Det liksom blitt standardsikringen, for hvis man har vendt seg til den, så vil man ha det på alle de andre våpene man har også. Bedre avtrekk. Ja, det masse muligheter for det, og man kan oppgradere så mye man vil, egentlig. Ja. Det som kan være litt problem som en liten fallgruppe der at kunden kommer ikke for å si noe gærent med Mavisen, men når kunden kommer og drar et sånt våpen og så begynner man med en oppgradering og så det børsesvåpen egentlig kunden vil ha
ja.
Der omgjøret for børsemakeren og så har dratt den informasjonen ut
ja.
Og så sagt at jeg hører her nå murer du deg inn i en blindgate.
Ja.
Du bruker en masse penger uten å få et produkt som du er fornøyd med. For det ikke det du ute etter. Men det klart at det som viktig for oss, det at når kunden kommer, så trenger han hjelp og bistand. Altså, noen har selvfølgelig lest opp og ned og ut inn og vet akkurat hva de skal ha. Det greit nok det. Det ikke noe å diskutere det. De får det de vil ha.
Mm.
Men de aller fleste kundene ute etter å diskutere kalibervalg, kammel, pipelengde, vekt, stokk, låskasse.
Mm.
Det å omgjøre for børsmakeren å finne ut hva målet ditt.
Mm.
Hva du ute etter?
Ja.
Og så ta det derfra og bygge opp konsept for kund på den måten.
Ja, tar de imot den type innspill, eller når du prøver?
Ja, ja. Altså, som sagt, det noen som, det et veldig lite mindretall som har absolutt bestemt seg, men de kommer for å få en dialog, og det det som målsettingen vår, for å si det sånn. Kunne hjelpe dem, få et produkt som kunden fornøyd med, for det vi selger, altså vi selger jo nye people og sånn. Men det viktigste vi sier jo gode følelser.
Mm.
Den som går og rusler på jakt, den bruker mye av fritiden på dette her, og der snakker man om å gå og rusle med god følelse på skuldra, for det sånn.
Mm.
Det det viktigste. Sørge for at kunden har noe han trygg på, og som han har gode følelser med. Da har han fornøyd kunde.
Og det morsomt at du sier det, Ragnar, fordi Alle vet jo at jakt og skyting har veldig mye med selvtillit å gjøre.
Ja. Ja.
Tror du på børsa di? Får du til alt da?
Ja, det gjør jeg, og det kan si at det, for oss det jo viktig, altså, fabrikkvåpen jo laget for alt fra små pingler til svære bamser, for å si det sånn. Det passer jo ikke. Og for oss det mulig, som børsmakere, har vi muligheten å individuelt tilpasse våpenet til hver enkelt.
Mm.
Det klart at det presisjonen i våpenet, blir økt på grunn av det. Har et våpen som passer deg, så det tryggere, og du skyter bedre. Og det gjør også at vi reduserer skadeskyting.
Ragnar, det her med Magnum Hansen, ja. Hvor kommer det fra?
Den gangen jeg begynte, så fantes det nesten kun det Magnum Rifle, det var Bruno 375. Bruno 16-2-3-5-7. Så de første årene så var det et kolossalt vakuum. Så jeg gjorde omtrent ikke annet enn å bygge mange. veldig mye til Afrika-bruk. Hadde alle disse børsene blitt brukt i Afrika, så hadde det ikke vært ille for å trene, måtte jeg si. Men i hvert fall, det var et kolossalt vakuum.
Mm.
Så jeg snekret i et bøtter og spann og alt mulig. Og det var jo... Det var en trivelig tid, for å si det sånn.
Ja.
Nå finnes det jo et veld av utbud på det segmentet også. Men altså, det har jo roet seg, dette Magnum. Hva skal jeg si, hysteriet som var. Og du kunne jo ikke drepe av vilt butikker av Magnum, for da fikk du hydrostatisk sjokkvirkning i dyr, og det ble jo omtrent sprengt, det var min følelse. Så ikke noe gæren for så vidt med Magnum, det kan ha sin misjon, det flattskyten og så videre, men det krever kuletyper, og det krever at du vet hva man driver med. Så det har vel... Det har roet seg for å si det sånn. Fortsatt så bygger Magnumer da for ikke bruk. Jeg synes det trivelig.
Ja.
Det gjør jeg, men det jo det ikke på langt når det som har en stund. Det ikke. I hvert fall ikke det norske jakt der har roet seg veldig.
For det var jo litt sånn på 80- og 90-tallet at det, altså, elgen døde jo ikke hvis du ikke minimum skjøt den med 338 oppover.
Ja, helt klart. Nei, det var ikke noe diskusjon med det. Det måtte noe sånt til. Vi har gudselig kommet vekk derfra. Det kan sies mye om hva som er behov for når det gjelder elgjakt, for å si det sånn. Jeg har mine personlige erfaringer og tanker om det, selvfølgelig. Så...
Ja, men hva tenker du om det? Du har jaktet elg i mange år, og er fagmann til fingerspissene. Hva synes du var den optimale kombinasjonen av kaliber og kule?
9-3.
Ja.
I bøkken går så jækla fort, men 9-3. Jeg brukte 250 grøs nåsler.
Ja.
Disse her sofa-jegerne vil sikkert si at den har lavere restverdrekt, og det ikke noe måte på, men Det som er trygt med den at 250 grams nåsler I dag, samme som en 250 grams nåsler som var for 10 år siden. Trygt, solid, fungerer. Og grunnen til at jeg brukte nitre jo, altså, har du ideelle skudd, treffer vitale organer, så spiller du egentlig ingen rolle om du bruker. Du kan bruke 6,5. Men I de tilfellene hvor du har skudd, hvor du ikke har treffet vitale organer, hvor det går på å drenere dyret for blod, tappen for blod, på kortest mulig tid, så det klart at det skrøvere kulene har, dess bedre, større sårkanal produserer, og dess fortere renner blod ut av. Og det blir større høl I skinnpelsen også, som gjør at, at det renner bedre. Og det naturlig slått, det bør ikke gå så jævla fort, men sånn det bare, og derfor så, så jeg tilhenger av litt grove kuler. Det, og det, det klart, jeg har jo prate med mange elgjegere rundt omkring I landet, og jegere generelt, og det liksom, særlig det som da har tilhengere av mindre kaliber, det, det skjer nå, den gangen jeg har jagd en storoks over neste prestiel, tålskutt med et mindre kaliber, du ikke finner den igjen, da skjer det nå, med deg I huet, for å si det sånn, da kommer du og skal ha et større dreiliber. Det erfaringen min, for å si det sånn. Så... Det har noe med trygghet I forhold til lengden. Den litt selvfølgelig også dette her med, med kvist og så videre, at stabiliteten sannsynligvis bedre på sånne kuler I forhold til når du treffer en kvist, hvis du ikke ser det. Så, ja.
Du har jo gitt deg med jakt. Hva var grunnen til det?
Nei, jeg har vært og hilst på mamma og Jon et par ganger. Jeg var sykdom som gjorde at det var liksom sitte tilfelle bare et spørsmål om minutter og timer. Det gjør noe med deg, mentalt. Så skrivende stund så greier jeg ikke å ta liv.
Nei.
Det, det nesten sånn at jeg vanskelig for å fiske nesten. Så, men, hva sier du sånn? Jeg savner det. Og jeg håper at jeg liksom, på en måte kanskje kommer tilbake når jeg kan jakte. Men I skrivende stund så greier jeg det ikke. Det. Jeg greier rett og slett ikke å ta liv. Men, det ikke dermed sagt at jeg mot jeger eller mot jakt, og jeg synes jo det at, det at det å kunne spise viltkjøtt, elg eller et vilsvin eller hva som gått der I fred og ro og fått en kul I panna og død, at et mye lykkere liv enn en, disse dyra som da står på en bås eller en binge eller hva som helst I livet sitt, da, har en skrikk oppgjørelse på slakthuset. Så sånn sett så har jeg ingen motforstilling mot, mot jakt. Men jeg såpass gammel og gammeldags at, at jakter man for kjøttets skyld.
Ja.
Det var liksom det vi fikk innprenta.
Ja.
Og det synes jeg et viktig, en viktig ting. Litt sånn glad I rådyr og synes at man, man kanskje burde ha en litt annen stilling I forhold til at rådyr også skal kunne leve her I Norge. Og der vil jeg si at, at det jo ytterlighetene som taler. Som sagt, jeg snakker med veldig mange jegere. Når det kommer på dette med rådyr, så, så ser man følelsen at de fleste synes at det noe vi bør ha, og at de fortjener å kunne vandre rundt, og det fortjener ikke å bli skutt med helikopter, eller at man driver med jakt og jervemor og unger inn I jure og så videre. Så det
Men det du sier, Ragnar, med at du, du har sluttet å jakte, det, det jo en, en helt ærlig sak. Hvordan, hvordan opplever du at folk rundt reagerer på det? Jaktlaget for eksempel, det forståelse for det at man etter et langt liv som jeger velger å ikke jakte?
Ja, for så vidt. Du kan si at man, normalt det for det at man fysisk liten og ikke orker å jakte mer, men I mitt tilfelle så det at, at det psykiske årsaker, kan man si, altså, ja. At, at man... man opplever å komme så nær inn på døden, så, så skjer det noe I huet på den, og det vil si, og det ikke at noen plager med ingen som ikke respekterer det, for å si sånn,
håper jeg. Skal bare mangle det?
Skal bare mangle det, Så, nei, det, det ser jeg ikke på noe problem. Det ikke vært noe problem.
Ja.
Men jeg føler heller ikke at, at kundene kikker rart på meg, for å si sånn, det, det, som sagt, jeg har ingen motforestilling om at, at folk jakter det, så det ikke rett. Så, Du kan si at det, sådan sett så det jo for min del, jeg prøver jo presentivt å produsere børser som har en bedre presisjon, både rent presisjonsmessig, om man har tilpasset sekunden, som gjør at sjansen for skadeskyting da blir mindre.
Ikke sant?
Så det jo også et moment som gjør at man, jeg tror ikke det blir skutt mindre dyr for dem, ikke jeg ville være børsmaker, noe sånn.
Når vi snakker om jakt, du var jo god venn med å jakta i mange år med skribenten, forfatteren og våpenlegenden, må jeg nesten si, Svein Solli, som jo døde så alt for ung. Hvordan var det?
Altså, for det første vil jeg si, Svein var et fantastisk menneske. Han var den sjeldne arten, dønn ærlig journalist. Mm. Rakrygga. Jeg har som regel så blir du irritert på et eller annet på et menneske, men jeg har veldig lite jeg er bare positiv til å si om Svein når jeg leder han og jakt og selv er det etter at han ble sittende i rullestol, så har jeg et par historier som jeg gjerne kan fortelle.
Ja.
Første er da jeg fylte 50 år.
Ja.
Den fyller jeg da første uke av elgejakta. Det helt, helt uaktuelt å feire den 50-årsdagen.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Men, dette var en fredag, og det var en sånn samling i Bastua. Kommunale Bastua, beite av oss, som vanket der sammen i mange år. Så jeg kjøpte inn bløtkaker.
Ja.
Og vi ordnet med kaffe og så videre, så skulle vi da ned i Bastua og kose oss da, når jeg var ferdig med jakta. Og så greide en av guttene å skarskyte en halvantåring.
Ja.
Som vi måtte stå der. Det regnet som det spruta, og Svein var med, og Svein måtte jo da rigge seg til tidlig morgen med poser både her og der, det, sånne ting, ikke sant? Og satt jo da fastbent i denne rullestol.
Ja.
Og det la hvert og lakk. Så sa jeg til Svein, nå er det nok, nå reiser du hjem. At du kan ikke sitte her hele dagen i dette været her. Vi har folk nå på post, så reiser jeg. Nei, det var påskutt, et skadet vilt. Han reiste ikke. Ikke snakk om.
Nei.
Så han satt da i den rullestolen. Han var jo da, kom til den stolen kanskje klokka 5 om morgenen, og satt der til det var stupmørkt. Var ikke snakk om å få den hjem. Så det er liksom innstillingen. Til dette her, det ja, fantastisk.
Mm.
Og så var det en annen gang, så denne rullestolen var jo relativt små hjul, og elektrisk veier det 250 kilo eller noe sånt, dette her greiene. Så jeg måtte plassere den på stedet, på poster som lå langs vei, ikke sant?
Ja, ja.
Og kjøre inn i marken. Og så så var vi et sted der, og så sa jeg til Svein at du kjører bort den veien her, og så ser du en post. Ja, greit. Og så kjørte den, og så gikk det en stund, og så hørte jeg den komme på sambandet. Du, Ragnar, jeg kjørte meg fast til en myrputt. Ja, jeg puslet den bortover, jeg børset på skulder av. Der stod den fast. Så sa jeg, du får prøve også. Prøv å rygge, så skal jeg dra i denne stolen. Jo, altså, han rygget, og jeg dro. Og plutselig så løsnet. Og jeg datt, og så kjørte han over lyska mi med den stolen. Jeg greide å karre meg opp uten at den så hva som hadde skjedd.
Ja.
Så brukte børsa som krøkke, for jeg hadde jo da, jeg hadde blodtredelse fra ja, lyska ned til hern. Det var så vondt. Men jeg tørte ikke å si det, for jeg hadde blitt så lei, så jeg stod bak den hele tiden, da. Jeg fikk karret meg og går det. Liksom, jeg tenkte da, jeg hadde ikke noe sykemelding, liksom, men liksom, hvis jeg da skulle ha et sykemelding mot, ja, skadeårsak, overkjørte en rullestol ut i en myr.
Den hadde du ikke fått noen sykemelding
for. Jeg tror ikke det. Så jeg har som sagt veldig mange gode opplevelser med Svein. Det jeg angrer på, det en ting jeg angrer på som jeg ikke greide, det var å holde tale i begravelsen hans.
Ja.
Det greide jeg bare ikke.
Nei.
Det angrer jeg på. Og jeg savner den hver dag. Det var et veldig spesielt menneske som... Mm. Men jeg håper han har det bra der han har det nå.
Ja.
Han
er nå. Ragnar, vi er nødt til å snakke litt grann om Hansen-rifla også.
Ja.
Kan du fortelle litt om den?
Ja, det jo... målsetningen Hansen-rifla jo laget låskasse som da det ingen hensikt å lage en låskasse for å konkurrere med storprodusentene. Skal vi lage en låskasse her i landet, så må den være tilnærmet perfekt på en sånn. Selvfølgelig vi selger noe direkte, men uansett så kan vi ikke konkurrere med det. Men når det gjelder Hansen Rifla og sånn denne avverten av den, så det sønnen Roger som er arkitekten og den som har utviklet den rifla.
Ja.
Så vel, han startet som lærling her, men han har jo passert meg som børsemaker og som når det gjelder kompetanse på dette her med produktutvikling og CNC programmering og så videre. Jeg kunne aldri drømt om å programmere en femaksa CNC-fres som han gjør for det, sånn. Og det han som står bak utviklingen,
okay.
Det han som har hjernen bak dette her, så... min del av æren er at jeg har hatt, håper jeg, en liten mulighet til å drive med det.
Mm.
Og fått den utviklingen på det, men det er hans ære. Så...
For dette er et våpen dere leverer i ulike kalibre og nærmest skreddersyr etter?
Ja, det er en uttall variasjoner på låskassa,
ja.
Og vi skreddersyr etter kundens behov, velger stopp, pipa i forhold til det.
Så, ja.
Der er det masse muligheter. Men som sagt, det heter Hansen, for da er begge redder Hansen, men... Ja. Det Roger som er
Roger sin,
hjernen bak dette her, som har utviklet denne.
Ja. Du har jo vært med å bygge mye andre våpen nå, du, Ragnar. Hva er det sykeste du har bygd?
Ja, sykt. Det bygde jo en 50 BMG den gangen den var lov, for at det var en som ville ha våpenet til å skyte elgen mellom av 4-3 med. Så jeg vil ikke akkurat si så er det så veldig smart for å si det sånn, men i hvert fall den i tillegg så har Roger bygd en sånn 577 Tyrannosaurus da. For den er en fordansk tannlege. Det er jo jakt på bøffel og så videre.
Ja.
Og fordelen er jo at han, hvis han holder kjeften oppe, så dette plomben ut når dere røper ikke, så kan du sette dem inn selv.
Det er ekstremt. Bare for å nevne det, Ragnar, en 577 Tyrannosaurus, det er altså en kaliber som flytter en 750 grens kule, eller 48,6 grams kule, i rundt 800 meter i sekunde. Det er brutalt.
Det er brutalt. Det er en veldig liten glede å stå og dra i den avtrekkeren.
Har du prøvd å skytte med?
Nei, junior har skytt med.
Ja. Og hva var dommen fra junior?
Det tror jeg ikke vi skulle.
Det egner seg ikke.
Nei, altså du må være veldig spesielt interessert, men vet ikke om du har brukt den avskille på jakt da, og har vært veldig god fornøyd da.
Ja, ja, ja.
Men det er klart, alt er bygd, det er spesialbygd, enorm svær mauserkasse som vi Roger har bygd fra bånda, med mauserutdrager og alle dimensjoner dimensjonert opp for denne kjempepatron.
Ja.
Så det er klart det ble dyrt, men ja, det var jo, han måtte være enig med det, altså. Vilmarks den der messa, Vildmarksmessa.
Ja.
To på rad hadde jo enda mer børsmakeri. Da vant vi et år med den, og et år med et annet, annet våpen. Da.
Ja, ja, ja.
Siden det ble ikke mer enn noen enda. Det en eller annen årsak.
Men en sånn, bare for å, jeg synes det litt fascinerende, en sånn 577 Tyrannosaurus Rex, det gjør nesten like vondt på baksiden av kolben som foran alt. Ja, det man, går an å lære seg å takle en sånn kaliber?
Må jo det.
Ja.
Det jo snakk om å drive med tilvinningsøvelser og bygge seg opp, for å si det sånn, men det også det at det, i skuddøyeblikket, du står foran et stort vilt, eller stort vilt, det jo vilt generelt, så merker du ikke regulen. Du kan merke at du har en kikkert i panna, for at du ikke har vært oppmerksom.
Begynner å dryppe blod.
Ja. Men du merker jo ikke regulen, og når denne linen kikker inn, så det ikke, problemet ligger jo ikke der, for det sånn.
Nei.
Så det jo problemet er å takle dette, når du skal drive og trene med det. Ja.
Jeg tenker... Sånn sett i bakspeilet, du hadde altså en godt betalt jobb som leder i et firma, og valgte en helt ny vei. Altså, angrer du, eller hva tenker du sånn ettertid?
Nei, det har vært slitsomt det med økonomien. Det har vært et sånt. Rykt ting som henger over en konstant, men ellers så må jeg si at det å kunne gjøre et ærlig stykke arbeid, det oppeier for det. Du har en frihet. Du er en egen herre, for å si det sånn, og det klart jeg jo ikke akkurat den som ligger fingeren mellom, for å si det sånn, og jeg har jo bedt en del kunder jeg ikke har likt å dra et sted hvor det går sånne ting vi strøper på maten. Nei, den friheten, den ville jeg ikke vært foruten på det, sånn. Og det klart, hvordan jeg nå, jeg driver primært å lage piper. Og med den oppstillingen jeg har, den maskineriet jeg har, så har jeg noen greier å lage det tilnærmet. Toleransefritt, at den eksisterer omtrent ikke toleranse på dette her. Det klart at den gode følelsen, når du da kan gå inn om kvelden og si at i hvert fall i dag har jeg gjort et ærligste garbe, det kan ikke lage det bedre. Da har du det godt. I hvert fall har jeg det godt, for å si det sånn. Så for de som da synes at det å tjene penger, store bøtter og spann, det å ha det godt, så får de gjøre det, men for meg så har jeg det.
Sånn tror jeg en håndverker med stolthet på yrket snakker, Ragnar.
Ja, det kan være det, det kan være det. Men det gjør jo også at så nå jeg 66, men jeg har vel planen på å prøve kanskje å bli 80 før jeg gir meg. Jeg gleder meg til hver mandag, og jeg kan gå ut hos mandag dette. Det viktig, for min del.
Tusen takk for praten, Ragnar.
Like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.